السلام عليكم تشاو اميتشي، مرحبا بكم في سلام دراسك، اول بودكاست 100% جزائري سبونسوريزي بار لاجونس امباور اللي تهتم بالصحه النفسيه في العالم العربي. معكم دكتور ريم، طبيبه مقيمه في الامراض العقليه والنفسيه، ورح نطرقوا كل اسبوع ان ايبيزود ديفيرون دو سانتي مونتال بور ديستيغماتيزي لي مالادي بسيكياتريك، وباش نكسروا المعتقدات الخاطئه اللي نلقاوها في المجتمع تاعنا. في الأسابيع اللي فاتوا مرينا بمرحلة صعبة بزاف. Nous avons perdu beaucoup de personnes, que ce soit à cause du pic de la COVID-19 ou la des incendies. Alors, قبل ما نبداو في l'épisode تاع اليوم, je souhaiterais d'abord rendre hommage à tous ces martyrs partis brutalement. ربي يرحمهم ويوسع عليهم وربي يعطي الصبر الكامل اللي راهم يعانيو من فقدان فرد من العائلة ولا صديق قريب ليهم. الموضوع اللي راح نهضروا عليه اليوم نقدروا نقولوا بلي عنده علاقه مع كامل هاد لي زيفالمون تروماتيزون اللي رانا نعيشوا فيهم، واللي قادرين يتسببوا في ان تروبل دو ستريس ايغو كي بو ايفولوي بار لا سويت فير ان فيريتابل تروبل دو ستريس بوست تروماتيك، ولا كيما نسميوه بي تي اس دي. وشنو هو اضطراب ما بعد الصدمه؟ هو اضطراب عقلي يقدر يعاني منه الانسان اللي يعيش ولا يشوف حادثه مخيفه. C'est une réaction psychologique de peur intense ou d'horreur, soit immédiate, يعني تجي directement بعد الصدمة, soit différée, c'est-à-dire تظهر بعد مدة معينة. La majorité des gens اللي مروا بأحداث مؤلمة وتخوف راح تجيهم صعوبة مؤقتة في التأقلم وما يكونوش ملاح pendant un certain temps, بصح heureusement نمدوا لهم شوية وقت والحالة النفسية تاعهم راح تتحسن. يعني ce n'est pas parce qu'on a été confronté à une situation traumatisante qu'on développera forcément un PTSD. بصح اذا الاعراض هذه طولت وبقى يعني بها الانسان pendant plusieurs mois ولا اذا كانت تشكل عائق في الحياه تاعو اليوميه، هنا يقدر يكون مصاب باضطراب ما بعد الصدمه. Le trouble de stress post-traumatique est un problème majeur de santé publique et il est malheureusement fréquent en Algérie, surtout après la décennie noire. بزاف ناس مازالوا يعانيوا للاسف من لي سيكال تاع الارهاب. La première description du PTSD جاتنا من l'Égypte antique. Ils avaient remarqué un état d'agitation collectif après un tremblement de terre. بعد vers la fin des années 1800, un médecin militaire américain a décrit chez les soldats américains pendant la guerre de sécession des symptômes cardiaques, يعني اعراض قلبيه عطاهم اسم cœur de soldat ou la قلب الجندي. Toujours dans les années 1800, un psychiatre allemand a remarqué que les travailleurs accidentés du chemin de fer, يعني الخدامين تاع السكك الحديديه اللي داروا des accidents de travail, شاف بلي عندهم نفس الاعراض. Ils ont développé le même trouble suite au choc. وهذا le trouble سماه la névrose traumatique. وبقات هكاك حتى 1994 وين on a utilisé pour la première fois le terme de trouble de stress post-traumatique ou la PTSD. Le PTSD touche plus les femmes que les hommes ou يقدر يجي à n'importe quel âge. لازم نعرفوا حاجه على PTSD، c'est que كثر ما كانت صدمه كبيره واثرت في الانسان كثر ما كانوا الاعراض كبار. Ce qu'il faut aussi savoir c'est que plus l'événement stressant dure dans le temps, يعني الحدث يكون مستمر لفتره طويله, plus le risque de PTSD s'agrandit, et on voit ça par exemple dans les situations d'abus sexuels ou de viol et d'inceste qui durent pendant de nombreuses années. حاجه واحده اخرى par rapport à la sévérité du trouble de stress post-traumatique, c'est la cause. كي يكون سبب اضطراب ما بعد الصدمه بشري, l'impact sera plus grand, يعني الصدمه راح تكون كبيره على ان ايفينمون تروماتيك dans la cause est naturelle, طبيعيه كيما زلزله ولا الفيضانات. Bien évidemment le trouble هذا راح يكون plus sévère s'il y a eu beaucoup de blessés et de morts, يعني اذا كانت كاينه خسائر بشريه كبيره. هادشي نلقاوه بزاف عند لي سولدا دو غير مثلا, ولا par exemple les victimes des incendies en Kabylie dernièrement. كي يتعرض انسان للصدمه لو سيرفو تاعو راح يفرز هرمون اي سي لادرينالين. وشنو الهدف تاع لادرينالين؟ هو باش يحفز الجسم باش يتصرف بطريقه لائقه, يعني pour avoir la bonne réaction face à cet événement traumatique. يعني s'il y a un danger, la personne grâce à cette poussée d'adrénaline راح سوا تواجه la situation سوا تهرب. Pour la plupart des gens, une fois ce choc passé, le taux d'adrénaline revient à la normale. Mais chez les patients souffrant de troubles de stress post-traumatique, le ressassement de l'événement ou la déclaration de l'hadith va faire le niveau d'adrénaline طالع, ou هذا اللي راح يخلي الانسان متوتر مقلق ويعاني من كامل الاعراض ولا لي سيمبتوم دو PTSD اللي راح نهضروا عليهم دركا. Après un choc, ولا ان ايفينمون تروماتيزون راح تكون كاينه اون بيريود دو لاتونس، معناتها مرحله وين ما يبانوش فيها الاعراض. هاد المرحله تقدر تبقى بضعه ساعات كيما تقدر تطول وتدوم بضعه اشهر، سا ديبوند لا بيرسون. بعد هاد المرحله تجي مرحله ثانيه واللي هي لو تروبل دو ستريس ايغو، نلقاو فيها اون انكسيتي، خوف، قلق، ان سنتيمون دو ديبيرسوناليزاسيون اي دو ديرياليزاسيون، كلي الانسان يخرج من الجسم تاعو ويولي عايش في الخيال. نقدروا ثاني نلقاو اون امنيزي، يعني ينسى كومبليتوم ليبيزود تروماتيك. المرحله الثالثه هي لو بي تي اس دي، اضطراب ما بعد الصدمه، سواء راح يجي directement après le trouble de stress aigu، يعني ça sera un prolongement sans interruption du trouble de stress aigu، soit il va apparaître après un temps de latence، يعني الانسان يفوتوا له هذوك الاعراض، احنا راح نحسبوه باللي ارتاح، بصح بعد مده معينه راح يجيه لو PTSD. Pour commencer, il faut savoir que le diagnostic du PTSD repose sur trois éléments: la reviviscence traumatique, l'évitement et l'hypervigilance. راح نشرح كل حاجة وحدها. On va commencer par la reviviscence traumatique. وشنو معناتها؟ Ça veut tout simplement dire que la personne qui a subi un traumatisme راهي رايحة تبقى تعيش فيه في راسها encore et encore. هذاك الحدث راهو راح يتكرر في الذاكرة تاعها. On peut appeler ça aussi le syndrome de répétition. ويجي سواء l'état de veille، يعني كي يكون الانسان نايض وين راح يعاود يعيش كامل هذاك ليفينمون تروماتيك sous forme de flashback، سواء dans ses rêves كي يكون راقد sous forme de cauchemar. وهاد لي سوفونير ريبيتيتيف que ce soit des flashbacks ولا des cauchemars vont causer à la personne une grande anxiété et une détresse psychologique importante. On passe au deuxième élément diagnostique, ou l'évitement. Le patient souffrant de PTSD va éviter tout ce qui lui rappelle l'événement traumatique. Ça peut être des rappels externes, comme par exemple l'endroit où il a fait le choc, où il a fait un accident de voiture, ou là par exemple s'il a assisté à une mort par noyade d'un proche, il évite d'aller à la plage. Sinon, il peut aussi éviter les souvenirs, par exemple une musique qu'il écoutait au moment du traumatisme. Donc il va éviter tout ça parce que هاد لي رابيل راح يفكروه في واش صرالو ويزيدولو في لانكسيتي تاعو. Pour ce qui est du troisième élément, وشنو هي l'hypervigilance, c'est le fait d'être tout le temps sur ses gardes. C'est un système de défense exagéré. Le cerveau تاعهم يخدم plus qu'il n'en faut. Il voit des menaces partout et anticipe toujours un potentiel danger. يبان لهم الخطر في كل مكان وفي كل حاجه. En plus de ces trois éléments diagnostiques, راح نلقاو évidemment d'autres symptômes comme les troubles du sommeil. La plupart souffrent d'insomnie, des réactions de sursaut exagérées, يعني على والو يتخلعوا, des troubles de la concentration, ما يقدروش يركزوا, un comportement irritable voire coléreux ou les nerveux, يشعلوا pour le moindre truc, un sentiment de culpabilité si par exemple هو il a survécu à un événement traumatique et que d'autres personnes sont mortes, le patient aura tendance à se blâmer. Tous ces symptômes doivent durer minimum un mois. On ne peut pas parler de PTSD. Il est important de savoir que le trouble de stress post-traumatique est souvent accompagné d'autres troubles malheureusement, comme par exemple la dépression. 50% des gens qui يعانيو من اضطراب ما بعد الصدمة يعانيو تاني من اكتئاب. Quant au risque suicidaire, il est jusqu'à 7 fois supérieur à celui d'une personne de la population générale. يعني المرضى هذوما ينتحروا ولا يحاولوا ينتحروا 7 مرات اكثر من شخص من عامة السكان. Il y a aussi un grand risque de dépendance chez ces personnes. En effet, environ 50%, soit la moitié des victimes, vont présenter un abus voire une dépendance à l'alcool ou là à d'autres substances. يعني نصهم راح يعانيوا من ادمان للكحول ولا المخدرات. دركا راح نهضروا على ليفولوشن دو بي تي اس دي واش راح يصرى للانسان اللي يعاني منه. Alors les sujets qui ne seront pas pris en charge ou ميداويوش عليه قادرين يبقاو يعانيو منه لمده طويله pendant des années وهنا le pronostic peut être mauvais. La maladie aura beaucoup de conséquences sur la vie sociale et professionnelle de la personne. راح ينعزل على المجتمع، الشخصيه تاعو تتبدل ويلقى صعوبه كبيره باش يخدم etc. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de facteurs de bon pronostic, يعني بهم il y aura plus de chances باش الانسان يبرى. Par exemple, le début rapide des symptômes, qui bdaou l'a'rad rapidement après le choc, ou maytoulouch, c'est un bon facteur. Hadarna aliha au début de l'épisode, kayn un temps de latence entre le choc et l'apparition des signes, donc hadak le temps de latence, ktar ma ykoun qsir, mieux c'est pour la personne. Parmi les autres facteurs de bon pronostic, kayn bien évidemment le support social. Si la personne est soutenue et bien entourée, yani son entourage ykoun waqf ma'aha, elle a plus de chances de guérir rapidement. On rajoute à cela le traitement précoce, yani loukan l'insan yta'alj mlbdia, s'il est bien pris en charge à temps, il aura là encore plus de chances de s'en sortir rapidement. Donc, on va voir l'ilaj tal ittirab mab'd sadma, la prise en charge du PTSD. Je ne vais pas trop m'y attarder car c'est trop spécialisé, mais comme beaucoup de pathologies psychiatriques, l'ilaj nou'an, l'ilaj tal doua ou l'ilaj nafsi. Donc le traitement médicamenteux ou l'ilaj bdoua yitmetel f mudaddat l'iktiab, les antidépresseurs. Nqadrou nmeddou tani des anxiolytiques ou l'adwiya mudadda lilqalaq, lmudda qsira si la personne est très anxieuse et si elle souffre de troubles du sommeil, bach justement nqallou men tikrar l'afkar hadik, l'mokhifa, les cauchemars ou nsa'douha bach justement tlqa chouya raha. Nmarou dorka l'ilaj nafsi. كاين لا تي سي سي العلاج السلوكي المعرفي هضرنا عليه ديجا في حلقه تاع سلام تراسك واللي هو علاج بالتعرض معناتها بلي راح نعرضوا الانسان تدريجيا للحاله اللي صرات له هنا المعالج راح يعاون المريض باش يتصور في راسه الحدث اللي صدمه par exemple on va l'exposer graduellement à des images des bruits des odeurs en rapport avec l'événement traumatique يعني نعرضوه للتصاور حس ولا ريحه عندها علاقه مع واش صرا له S'il a été victime d'un incendie, نقدروا نعرضوه لريحة الحريق. Mais attention, il ne faut pas s'amuser à aller faire ça à une victime de PTSD. لازم مختص يكون يمتريز très bien la TCC pour que ça n'aggrave pas la situation du patient. هذا كامل باش نولفوا الجسم تاعو ما يتفاعلش بطريقة غير ملائمة كي يتحط في حدث يفكروا بلو شوك هذاك. C'est-à-dire pour habituer son organisme à ne plus réagir de manière intense aux situations qui lui rappellent l'événement traumatique. Je reviens toujours à l'exemple de l'incendie. Si par exemple, une femme qui souffre de PTSD suite à un incendie, تحرق لها الفطور ou شمت ريحة الحريق, là elle risque de très mal réagir ou تحسب بلي راهي تعاود تعيش في l'événement هذاك. Ou la réaction تاعها راح تكون كلي صح كاين un incendie. Elle sera terrorisée. Donc grâce à la TCC, راح نعلموها كيفاش تتأقلم وتواجه هاد la situation باش ما يولوش justement ce genre de situation يأثروا عليها. Voilà, cet épisode touche à sa fin. نتمنى الحلقه تاع اليوم عجبتكم وقدرتوا تستفادوا منها. ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومات بطريقه سهله. على كل حال اذا عندكم اي سؤال حابين تطرحوه ولا كاش معلومه ولا حاجه ما فهمتوهاش ولا حابين تشاركوها معايا, نزيتي با مو كونتاكتي سور مون كونت انستغرام دكتور ريد بيبرمنت dr.redpeppermint. C'est tout pour aujourd'hui, نلقاكم الجمعه الجايه ان شاء الله même heure même endroit pour un autre épisode très intéressant. Aslam tarasak. Merci pour votre écoute et votre intérêt. Tahlaou fi raskoum ou yamnach.